Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 17 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri. De ce se tem extremiștii din Parlamentul de la București de votul uninominal? Guvern bun de plată și cu cuferele goale? Despre vizita lui Dalai Lama la Casa Albă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Un comunicat de presă al președinției anunță participarea președintelui Traian Băsescu la reuniunea informală a șefilor de state și de guverne din Uniunea Europeană, ce se va desfășura mâine și vineri la Lisabona. România, se spune în comunicat, va susține obiectivul semnării tratatului de reformă al Uniunii până la sfârșitul acestui an și ratificării sale până în 2009. La încheierea ședinței Guvernului, ministrul Mediului și Dezvoltării Rurale, Attila Körödi, a anunțat că printr-o nouă ordonanță de urgență se interzice schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi, reducerea suprafețelor acestora sau strămutarea lor, indiferent de regimul lor juridic. La o conferință de presă, organizația neguvernamentală Liga Pro Europa a apreciat astăzi nedifuzarea integrală de către TVR a imaginilor privindu-l pe ministrul Decebal Traian Remeș, drept un act de cenzură care, cităm, se constituie într-un precedent periculos și inacceptabil. Liga Pro Europa cere, pe de altă parte, ziariștilor care lucrează în organismele de presă publice finanțate de la bugetul național să-și impună, cităm din nou, o conduită adecvată de echidistanță și corectitudine față de toate forțele politice și să evite să devină militanți pentru una sau alta din taberele politice. Procurorul general al României, Laura Codruța Căveșii, s-a întâlnit cu reprezentanța ai societății civile care solicită urgentarea finalizării cercetărilor în cazul Revoluției din decembrie 1989 și al mineriadei din iunie 1990. Parlamentul de la Ankara a luat în dezbatere și a aprobat o moțiune ce autorizează incursiunile militare turce în Irak împotriva curzilor militanți. Vicepreședintele Irakului, Tarek al-Hashemi, care s-a întâlnit cu oficialități de la Ankara, a cerut Turciei timp pentru a rezolva problema bazelor kurde din nordul Irakului. Hashemi, citat de agenția Anatolia, a mai spus că Bagdadul este decis să pună capăt infiltrărilor rebele ale curzilor. Ideea a fost reluată în fața ziariștilor la Paris de către președintele irachian Jalal Talabani, potrivit căruia
"We have asked PKK to stop.
Am cerut PKK să oprească lupta, să pună capăt așa numite activități militare. În caz contrar, le-am cerut să părăsească țara, fiindcă guvernul regional al poporului curd nu va tolera astfel de activități." Am încheiat citatul. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, s-a declarat gata să numească un prim-ministru la alegerea coaliției portocalii anunțate ieri între blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră, Autoapărarea Poporului și cel al Iuliei Timoșenko. Sunt gata să supun parlamentului candidatura pentru funcția de premier avansată de coaliție, a spus Iușcenko, într-o declarație ce deschide calea revenirii la putere a Iuliei Timoșenko.
Mulțumesc, Victor! Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dialogul pe orice temă între președintele țării, pe de-o parte, parlamentari și guvernanți, pe de-alta, e o nesfârșită ceartă care se va termina probabil doar odată cu încheierea mandatului actualei legislaturi. Un ultim exemplu este revenirea în discuție a chestiunii votului uninominal. După ce președintele Traian Băsescu a amenințat ieri că va organiza un referendum dacă nu primește legea spre promulgare până la 22 octombrie, după ce parlamentarii din Comisia de Cod Electoral s-au pus dintr-o dată pe treabă și au finalizat acest proiect de lege, după ce în sfârșit executivului s-a cerut să-și asume răspunderea în Parlament pentru același proiect legislativ, vine acum Partidul România Mare și amenință că va iniția o moțiune de cenzură. Pentru că, spune vicepreședintele PRM Lucian Bolcaș, în condițiile în care sunt demarate dezbaterile parlamentare, asumarea răspunderii guvernului apare, din punct de vedere constituțional, ca impunerea unei dictaturi a guvernului la șantajul prezidențial. Am încheiat citatul. Dictatură din șantaj, așadar, și e de presupus că șantaj din lenea parlamentarilor, care știau de 3 luni că președintele va convoca referendumul dacă ei, legislatorii, nu își fac datoria de a emite legea. Așa că, la ce folos moțiunea de cenzură a PRM? De la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Simulările analiștilor anticipează că trecerea la sistemul uninominal ar putea avea ca prim rezultat eliminarea extremiștilor din Parlament. Traian Băsescu a recurs la procedeul unei scrisori adresate președinților celor două camere ale Parlamentului, în care avertiza că dacă o lege electorală nouă alcătuită pe principiul votului în circumscripții uninominale nu va fi adoptată până la 22 octombrie, va organiza un referendum național pe tema votului uninominal în baza articolului 90 din Constituție. Primirea a fost mai curând nefavorabilă în Parlamentul de la București. Mihai Voicu, de exemplu, ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, a declarat că ideea unui referendum este cât se poate de nepotrivită, întrucât ar putea să compromită în întregime reforma electorală și că există riscul ca oamenii să nu meargă la vot în proporție suficientă pentru ca referendumul să fie validat. Explicația ascunde, în fapt, opoziția majorității parlamentare față de acest referendum. Mai sincer, deputatul maghiar Marton Arpad a spus fără ezitări că nu poate tolera ca președintele să impună legislativului propria agendă, sugerând că parlamentarii vor recurge pe mai departe la toate stratagemele posibile pentru a zădărnici intențiile șefului statului. UDMR se află în mod paradoxal de aceeași parte a baricadei cu PRM, fiindcă și formațiunea maghiară este amenințată de votul uninominal, chiar în varianta pro-democrația, unde s-au găsit niște portițe de salvare. Pe de altă parte, senatoarea liberală Norica Nicolae i-a cerut premierului Tăriceanu să își angajeze răspunderea pentru legea votului uninominal, după ce președintele Băsescu a avertizat că va emite decretul pentru convocarea referendumului. Fruntașii PNL au vehiculat în mai multe rânduri posibilitatea angajării răspunderii guvernului pentru legea votului uninominal, așa cum a fost ea concepută de Asociația Pro-Democrația, și chiar premierul Tăriceanu a vorbit adesea despre această eventualitate dacă legislativul nu reușește să-l adopte. Totuși, liberalii nu au luat până acum o decizie clară prin vot la vârful partidului. Situația este destul de delicată pentru PNL, fiindcă executivul riscă să se confrunte cu o nouă moțiune de cenzură, întrucât după angajarea răspunderii, parlamentarii au termen 3 zile pentru a decide dacă sunt de acord cu proiectul de lege pe care executivul îl prezintă Parlamentului. În cazul în care nu agrează legea, ei pot iniția o moțiune de cenzură. Dacă sunt de acord cu ea, în schimb, legea se consideră adoptată și poate fi trimisă spre promulgare. Potrivit Constituției, în situația angajării răspunderii executivului, PSD mai poate depune o nouă moțiune de cenzură, chiar dacă a mai avut o acțiune antiguvernamentală în această sesiune. Riscul este cu atât mai mare pentru Palatul Victoria, cu cât nu există un consens politic cu privire la legea elaborată de Asociația Pro-Democrația, iar PSD este principalul partid care a blocat proiectul în legislativ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a anunțat că a inițiat procedura de sancționare a României pentru că autoritățile de la București nu respectă legislația comunitară în domeniul biodiversității. Detalii de la Radu Stănescu.
Într-un comunicat al Comisiei Europene dat astăzi publicității, se arată că instituția a declanșat procedura de infringement împotriva României, adică de penalizare a României, pentru lipsa normelor de protecție a păsărilor sălbatice și migratoare vulnerabile, o obligație asumată de România prin tratatul de aderare în capitolul de mediu, în partea referitoare la biodiversitate. Ministrul român al mediului, Attila Corodi, a declarat în replică că este exclus să se ajungă la sancționarea propriu-zisă a României în această privință, dar fiind faptul că un act normativ cerut de comisie în această privință va fi adoptat în următoarele săptămâni. Întârzierea în adoptarea acestui act normativ nu ni se datorează exclusiv nouă, a declarat ministrul Corodi, arătând că instituția pe care o conduce a elaborat încă din primăvară o hotărâre de guvern care precizează concret măsurile de luat în privința protejării păsărilor. Potrivit lui Corodi, Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile a transmis documentul celorlalte ministere încă din 22 mai, acestea urmând a returna celor de la mediu cu modificările pe care le-au deformulat. Toate ministerele ne-au răspuns între timp, însă de la agricultură nu l-am putut scoate decât marți, a declarat ministrul mediului. Odată aprobat documentul, procedura de infringement a fi stopată, a conchis ministrul Corodi. Declanșarea procedurii împotriva României în acest caz nu este o premieră pentru autoritățile române, situația fiind asemănătoare cu cea legată de taxa de primă în matriculare. Procedura presupune, înaintea sancționării propriu-zise a statului vizat, un schimb de documente oficiale între statul respectiv și comisie, conținând pozițiile acestora în problema apărută. În cazul în care, după două scrisori ale comisiei și respectiv două ale statului membru vizat, cele două părți nu se pun de acord, instituția de la Bruxelles decide o sancțiune în cazul respectivei țări care este imediat aplicată. De obicei, statul membru vizat are la dispoziție 2-3 luni pentru a răspunde fiecare dintre scrisorile primite de la Comisia Europeană și implicit are timp să se conformeze celor cerute de comisie și mai mult asumate prin tratatul de aderare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Un precedent în justiție ar putea pune guvernul la cheltuieli suplimentare. Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor, SEDLEX, i-a solicitat astăzi premierului Călin Popescu-Tăriceanu să elaboreze în regim de urgență un act normativ prin care tuturor categoriilor de bugetari să li se acorde retroactiv salariul minim de 880 de lei lunar prevăzut în contractul colectiv de muncă. Solicitarea vine după ce o instanță a dat câștig de cauză cadrelor didactice din județul Dolj, care au cerut acordarea, începând cu 1 ianuarie 2007, a salariului de bază brut de 880 de lei pentru personalul din învățământ cu studii superioare. De la București, Dan Tăpălagă.
Practic, prin decizia instanței, guvernul va trebui să le plătească profesorilor diferența pe ultimele 9 luni. În acest fel, sindicatele din învățământ au solicitat guvernului să emită o ordonanță de urgență pentru cei peste 45.000 de salariați din învățământ care sunt debutanți și să acorde diferențele salariale. Ministerul Educației a apucase chiar să promită că, în cazul unei decizii favorabile, va plăti acești bani. Acum problema este că și funcționarii cer să li se respecte drepturile și amintesc că și lor, guvernul trebuie să le plătească prime de vacanță neacordate în ultimii 5 ani. Pentru acordarea unui tratament egal tuturor funcționarilor publici și având în vedere practica instanțelor judecătorești de a da câștig de cauză în acțiunile deschise în această speță, am solicitat reglementarea în mod unitar a modalității de recuperare de către funcționarii publici a sumelor aferente primelor de vacanță neacordate în perioada 2001-2006, se arată într-un comunicat al sindicatelor bugetarilor, SEDLEX. La bugetar, salariul minim a rămas de 390 de lei pentru cei fără studii superioare, iar pentru cei cu studii medii, salariul este de 660 de lei. Motiv pentru care bugetarii au și obținut deja o hotărâre favorabilă din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Această decizie însă nu era aplicabilă fără o hotărâre din partea unei instanțe. Din acest motiv, sindicaliștii au și anunțat că vor deschide procese contra statului. De acum însă, întrebarea este: de unde va scoate guvernul bani? Pe de o parte, va fi dificil să-i refuze pe sindicaliști pentru că se apropie campania pentru euroalegeri. Pe de altă parte, se anunță deja cheltuieli mai mari decât poate suporta bugetul. Guvernul a angajat promisiuni costisitoare, special față de pensionari. Iar analiștii estimează că proiectul de buget de anul 2008 nu va putea fi respectat dacă taxele și impozitele nu vor crește. Ori, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că proiectul de buget pe 2008, supus recent dezbaterii, nu prevede nicio creștere de taxe și impozite. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Un domeniu cu multe probleme în România continuă să fie învățământul. O analiză de Radu Călin Cristea.
Ministerul Educației dă semne că ar lua taurul de coarne într-o chestiune cu adevărat crucială. Este vorba despre supraîncărcarea programelor școlare. Elevilor din clasele mai mici li se fură pur și simplu copilăria cu un orar aglomerat de materii a căror eficacitate este uneori mai mult decât discutabilă. Există desincronizări grave în ceea ce privește standardele impuse de autorii unor manuale. În funcție de opțiunea învățătorilor, manualele de matematică, de exemplu, au un grad de complexitate definit de autorul care le-a realizat. Nu există un cap limpede de care să egalizeze materiile predate într-un anumit an. Iată ce spune, citat de presă, un elev din clasa 11 a unui liceu bucureștean. Programa de matematică nu este corelată cu aceea de fizică. S-a întâmplat ca, la un anumit moment al anului școlar, să studiem la fizică o anumită lecție care cerea noțiuni de matematică ce urmau a fi studiate abia ulterior. Citat închis. Părinții cu oarecare educație susțin că din clasele a 5-a, 6-a, n-au încotro și apelează la meditator. Elevii din clasa a 4-a, de pildă, au în mai multe zile din săptămână 5 sau chiar 6 ore de curs. Există motive mai greu decriptabile care stau la baza acestei situații. De pildă, mai ales în orașe, numărul mare de cadre didactice care au nevoie de ore pentru a avea o catedră completă. Multe posturi de titulari nu sunt scoase la concurs pentru a servi o foarte productivă industrie a suplinitorilor. De asemenea, dificultatea excesivă a unor materii poate confirma suspiciunile legate de înflorirea unei alte industrii, aceea a meditatorilor. Manualele sunt grele, elevii parțial perplexi, iar părinții constrânși să rezolve dilema cu ajutorul acestor meditatori. O soluție aplicată de elevi pentru a evita programele împovărătoare este Q-ul. Iată afirmația unei eleve din clasa a 11-a a unui liceu din capitală. Sincer, se cam lipsește de la ore. Dacă vrei să fii bun la toate, nu reușești. Poate că ai reușit să ai performanțe medii la majoritatea disciplinelor și bune la cele care te interesează, dar asta ar însemna să renunți total la activitățile extrașcolare și să nu mai faci absolut nimic decât să înveți. Am închis citatul și deschid altul cu titlul unei documentate anchete realizate de cotidianul Gândul, și anume: în Europa, învățământul obligatoriu o plăcere, în România o tortură. Cam așa stau lucrurile și pentru că învățământul românesc încă păstrează ceva din spiritul educației comuniste. De pildă, s-a renunțat cu greu la note în clasele 1-4, optându-se pentru calificative. În Suedia, Portugalia, Lituania, Grecia sau Irlanda nu se pun nici măcar aceste calificative, elevii fiind apreciați după criterii mai complexe. Spre deosebire de țările evoluate din Uniunea Europeană, nota este sacrosanctă și are parcă menirea să-i streseze pe elevi. În Occidentul evoluat, calificativele acordate elevilor se conturează în timp, evaluarea se face permanent, cu discreție și fără stres. Suntem, în același spirit comunist de care vorbeam, niște fanatici ai examenelor și ai testărilor. În România, elevii sunt obligați, în Europa sunt lăsați să aleagă. De exemplu, în cele mai multe țări europene, pragul dintre gimnaziu și diferitele forme de liceu nu este decis prin teste naționale, ci reprezintă opțiunea personală a elevului. În țările occidentale contează așa numitele evaluări de sistem și nici de cum examenele blitz, unde fundamentală este capacitatea de memorare a elevilor. Iată ce afirmă Alexandru Crișan, un consultant în domeniul educației de pe lângă Universitatea Cambridge. Liceenii români sunt asaltați de teorie și nu văd utilitatea practică a unor discipline de studiu. Ei se plâng că anii de școală nu înseamnă decât înmagazinarea de informație, în mare măsură inutilă sau inutilizabilă, pentru simplul fapt că școala nu învață cum să folosească ceea ce doar au memorat. Am încheiat citatul. Mare aglomerare de materii, accent excesiv pus pe memorizare, norme de evaluare prea drastice, lipsa proiecției practice a acumulărilor teoretice. Cam acestea sunt datele actuale ale învățământului românesc. Adaptăm probabil părțile proaste ale francofoniei. Numai că în Franța, unde există în acest moment cel mai încărcat orar din toate țările membre ale Uniunii Europene, s-a luat deja decizia ca începând din septembrie 2008, elevii între 6 și 11 ani să meargă la școală doar 4 zile pe săptămână. Radu Gălin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Perspectiva aderării în Uniunea Europeană a mărit considerabil volumul investițiilor străine directe în România și Bulgaria, se spune într-un studiu al Națiunilor Unite care se uită la volumul investițiilor străine directe în Europa de Est și fostul spațiu sovietic. Revine la microfon Radu Stănescu.
Aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană a transformat mediul de afaceri din cele două țări și a avut un impact semnificativ asupra investițiilor străine directe, spune raportul UNCTAD. Astfel, Bulgaria a urcat pe locul 7 în indicele de performanță al investițiilor străine directe în perioada 2004-2006, de pe locul 92 în perioada 90-1992. La fel și România a urcat de pe locul 101 pe locul 21 în același interval de timp. Costurile competitive cu forța de muncă reprezintă un factor important în atragerea investițiilor străine directe la fel de mult precum dezvoltarea industriilor cu valoare adăugată. Raportul de aderare la Uniunea Europeană va ajuta la stabilizarea reformelor în curs în cele două țări și va sprijini de asemenea convergența acestora cu economiile statelor din Uniune. În afară de adoptarea legislației comunitare, cele două țări ar urma să adere și la standardele europene în domenii precum independența judiciară, lupta împotriva criminalității și a corupției, dar și în ce privește transparența și responsabilitatea administrației publice. Acești pași sunt de natură să sporească și mai mult competitivitatea în România și Bulgaria. Conchide secțiunea raportului UNCTAD dedicat celor două țări. Raportul mai menționează că România și Bulgaria s-au înscris în curentul global de creștere a investițiilor străine directe în 2006 cu 38% până la valoarea de 1,3 miliarde de dolari, marcându-se astfel cel de-al treilea an consecutiv de creștere la acest capitol. Aceasta a reflectat performanțele economice solide din multe părți ale lumii, iar investițiile au sporit în toate cele trei grupuri de economii, adică în țările dezvoltate, în cele în curs de dezvoltare, precum și în economiile în tranziție din sud-estul Europei și din comunitatea statelor independente. Creșterea globală a fluxurilor de investiții străine directe a fost în parte stimulată de creșterea profiturilor companiilor din întreaga lume, care la rândul lor au stimulat valori mai mari ale acțiunilor la bursă ale companiilor respective.
A relatat de la București Radu Stănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Ankara a autorizat inițierea de acțiuni militare împotriva separatiștilor curzi din nordul Irakului. Mircea Țicudean.
Turcia este agasată de multă vreme de activitatea miilor de rebeli din Partidul Muncitorilor din Kurdistan, care lansează atacuri împotriva ei din nordul Irakului. În ultimele săptămâni, atacurile peste frontieră s-au soldat cu moartea a 15 militari turci, iar Ankara a promis o ripostă dură.
Tezkerenin meclisten geçmesi hemen bir operasyon yapılacağı anlamına.
Premierul turc Tayyip Erdoğan a spus în ajunul votului din Parlament că o eventuală autorizare a folosirii forței nu va fi urmată imediat de vreo acțiune militară. Cu toate acestea, comunitatea internațională este îngrijorată. Tensiunile din ultimele zile au făcut ca prețul barilului de petrol să atingă nivelul record de 88 de dolari. Statele Unite au spus că înțeleg iritarea turcilor, dar au avertizat că o incursiune în nordul Irakului ar destabiliza întreaga regiune. Șeful Agenției ONU pentru Refugiați a atras atenția că o campanie militară turcă ar obliga și mai mulți oameni să-și părăsească casele, alăturându-se celor 4 milioane de irakieni aflați deja pe drumuri din cauza războiului din țara lor. Iar NATO, din care Turcia face parte, a cerut guvernului de la Ankara să dea dovadă de răbdare. O soluție diplomatică vor și oficialii irachieni, care au spus că Bagdadul are nevoie de timp pentru a-i tempera pe rebelii curzi din nord.
Președintele Statelor Unite George Bush a întâlnit cu liderul tibetan Dalai Lama în ciuda avertismentului primit din partea Chinei. Care este contextul deciziei acestei întâlniri? Este întrebarea pe care Alexandru Eftode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Stela.
Întâlnirea președintului Bush cu liderul spiritual tibetan a precedat o ceremonie în Congres în onoarea lui Dalai Lama. Administrația a făcut eforturi de a prezenta întâlnirea în culori reținute, tocmai pentru a lumânia și mai mult China. Nu dorim să creăm neînțelegeri și să provocăm China, o țară cu care avem raporturi bune într-o varietate de domenii, a explicat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Dana Perino.
Dar gestul în sine de a organiza o întâlnire cu liderul spiritual tibetan în exil, Dalai Lama, nu avea cum să mulțumească Beijingul.
Și China și-a făcut cunoscută nemulțumirea în legătură cu vizita liderului tibetan, care trăiește în exil în India din 1959, când a condus o revoltă împotriva dominației chineze. În plus, Beijingul privește ca un afront și faptul că Congresul îi acordă lui Dalai Lama o înaltă distinție. Iar participarea președintelui Bush la ceremonie, prima apariție publică a unui șef al statului american alături de Dalai Lama, accentuează și mai mult nemulțumirea conducerii chineze. Suntem furioși, a declarat șeful comunist din Tibet, Zhang Rinli, continuând, dacă Dalai Lama poate primi o astfel de distinție, înseamnă că nu există nici dreptate și nici oameni buni în lume.
dar președintele Bush s-a mai întâlnit și în trecut cu liderul spiritual tibetan.
Da, aceasta este cea de-a patra întâlnire, iar Casa Albă neagă că ea ar reprezenta, așa cum susține Beijingul, un amestec în treburile interne ale Chinei. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus că înțelege că China are sentimente puternice și convingeri ferme cu privire la chestiunea Tibetului. Revenind la hotel după discuțiile cu Bush, Dalai Lama a declarat reporterilor că a fost, citez, întâlnirea unei familii. Firește, președintele își exprimă îngrijorarea pentru Tibet și a întrebat despre situația de acolo, a spus Dalai Lama. Întrebat despre reacția chineză la vizita sa, liderul spiritual tibetan a replicat, așa procedează întotdeauna.
Casa Albă a încercat să diminueze într-o oarecare măsură semnificația simbolică a întâlnirii.
Da, aceasta a avut loc la reședința președintelui și nu în biroul oval, acolo unde de obicei domnul Bush primește oaspeți străini. Casa Albă nu a oferit detalii cu privire la discuția, redând doar că dialogul a durat o jumătate de oră. Nu a fost dat publicității material filmat. Întrebat de ce a decis președintele să se întâlnească cu Dalai Lama, purtătorul de cuvânt prezidențial, Tony Fratto, a spus, citez, el a lăsat cu claritate să se înțeleagă și a comunicat și părții chineze că se va întâlni cu Dalai Lama atunci când acesta va primi medalia de la Congres. Deci nu exista nicio rațiune să nu se întâlnească.
Corespondentul Europei Libere la Washington în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Luna trecută la Muzeul de Istorie al Municipiului București a fost lansată cartea de interviu a lui Gabriel Stănescu intitulată Curajul de a sfida moartea, convorbiri cu Mircea Nicolau. Volumul acesta este o încercare de a impune o imagine denaturată a istoriei recente. Totodată, el sfidează și legislația română, mai precis o ordonanță de urgență, care interzice organizațiile și simbolurile fasciste și negarea Holocaustului. Corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, a citit acest volum și ne-a trimis următoarea recenzie pe care vă invităm să o ascultați în continuare.
Pentru istorici, mărturiile unor persoane care au participat la anumite evenimente sunt totdeauna binevenite. Desigur, ele nu pot înlocui documentele, ci pot fi folosite doar ca elemente complementare. După 1990 au apărut în România nenumărate cărți memorialistice în care autorii țin să transmită cititorilor amintiri personale, deci subiective, legate de dramele trăite în perioada comunismului. În acest context, literatura de detenție ocupă un loc central. Deseori însă aceste memorii sunt tributare unei perspective politice care nu corespunde principiilor democrației și ale statului de drept. Ba chiar, ele sunt transformate în adevărate apologii ale extremismului de dreapta, așa cum a existat el în România găsindu-și expresia politică și ideologică în mișcarea legionară. În această categorie se înscrie și cartea lui Gabriel Stănescu, Curajul de a sfida moartea, convorbiri cu Mircea Nicolau, apărută de curând la București. Aflăm din acest amplu dialog cu protagonistul cărții Mircea Nicolau, născut în anul 1914 la București, că acesta a devenit membru al Legiunii în 1936. Ca militant al acestei organizații extremiste, ocupă mai multe funcții importante, iar după proclamarea României ca stat național legionar în 1940, devine șeful poliției din Oltenia. După rebeliunea din 1941 este condamnat, în 1946 eliberat, iar după instaurarea comunismului este din nou închis în 1948. Eliberarea se produce în 1964. După 1990, încearcă să reorganizeze mișcarea, este cofondator al Fundației George Manu, care este considerată drept cea mai însemnată organizație neolegionară din țară. Sub tutela fundației, care mai scoate și revista Permanențe, s-a creat de asemenea Partidul pentru Patrie, care se revendică din doctrina lui Corneliu Zelea Codreanu. De-a lungul dialogului său cu Gabriel Stănescu, Mircea Nicolau vehiculează întreaga gamă a mistificărilor istorice puse în circulație după 1941 de către adepții lui Horea Sima. Astfel, Mircea Nicolau relativizează antisemitismul și practica xenofobiei ca expresie a ideologiei legionare. Totodată, legitimează atentatul politic al fondatorului Legiunii Codreanu împotriva unui prefect de poliție, descriindu-l ca o, citez, reacție violentă la abuzurile oficialității. Am închis citatul. Uciderea istoricului Nicolae Iorga de către un grup terorist legionar este atribuită pur și simplu serviciului secret sovietic. Cu aceeași metodă de mistificare conspiraționistă este interpretat și pogromul din timpul rebeliunii din 1941. Nicolau neagă violențele produse de către legionarii dezlănțuiți și susține că la abator, citesc din nou, nu evreii, ci legionarii au fost agățați în cârlige. Am încheiat citat. În același timp, el susține cu seninătate că rebeliunea nu a fost provocată de legionar, ci ar fi fost opera lui Ion Antonescu. Într-o altă piruetă de disculpare a gărzii de fier, Nicolau afirmă că legiunea ar fi fost exonerată de Tribunalul Internațional din Nürnberg de orice contingență politică, adică de acuzație de a fi fost o formațiune fascistă. Acest flagrant neadevăr apare și în alte lucrări în care nu se spune că tribunalul de la Nürnberg s-a ocupat în exclusivitate de condamnarea individuală a principalilor demnitari ai Germaniei naziste. Colaboraționiștii și aleații lui Hitler din alte țări, ca de pildă Ion Antonescu din România, Ferenc Szalas și din Ungaria sau Iosef Tiso din Slovacia, au fost condamnați de către tribunale naționale. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program. Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dăm întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, pe unde scurte și pentru toți cei interesați, vă reamintesc că la ora 7 începe programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.